Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Keski-Pohjanmaalla siellä Kannuksen upeessa sijaitsee Eskola, ja tämä kylä on valittu peräti 2 kertaa valtakunnalliseksi vuoden kyläksi. Ja se on aika kova suoritus, sillä veikkaanpa kyllä, että useimmat kylät eivät tule valituksi valitettavasti koskaan. Tämän valinnan tekee vuosittain Suomen kylätoiminta ry, joka on juuri vaihtanut nimensä muotoon Suomen kylät ry. Tervetuloa molemmat ohjelman vieraat, puheenjohtaja Petri Rinne ja pääsihteeri Risto-Matti Niemi.
Kiitos.
Kiitos.
Ja puhutaan kohta tästä Eskolasta, vuoden kylävalinnoista ja maamme kylien tulevaisuudesta enemmänkin, mutta ehkäpä nyt muutama sana sitä yhdistyksen nimenvaihdosta. Se oli nyt tässä ihan hiljattain, kun vaihdotte yhdistykselle nimeä. Mistä tässä sitten on kyse?
No me on kuultu slogan Kaikki asuvat kylissä ja mietittiin, että tällä saadaan kohdiskeltua myös nämä kaupunginosayhdistykset vielä paremmin mukaan järjestöömme. Meillähän on esimerkiksi HELKA, Helsingin kaupunginosayhdistysten keskusjärjestö, nyt jo mukana. Ja ajatuksena on, että me ollaan jatkossa kaikkien paikalliskehittäjien kattojärjestö tässä maassa. Osittain sitten uudistuksen tavoitteena on myös siirtyä hierarkiaorganisaatiosta tällaisen verkostoorganisaation suuntaan. Ja nyt kun edustetaan 4200 kylää ja 54 liideryhmää, niin siihen sopii nämä Suomen 100 kaupunginosayhdistykset sitten vielä mukaan. Ja totta kai pitää olla dynaaminen. Me on nyt säästetty 7 kirjainta järjestelmän nimestä, niin sehän vaan on sitä eteenpäin menoa.
Mutta Twitterissäkin nykyään pystyy heilaittamaan enemmän kuin 140 merkkiä, että se ei ole niin nuukaa se homma. Mutta hei, yli 4000 kylää sanoit tuossa.
Kyllä.
Mikäs mahtaa olla? Onko teillä tietoa siitä, että paljonko Suomessa yleensä ottaen kyliä on?
Se on se 4200 kylää, että me on melkein ne kaikki saatu toimintamme mukaan, että rekisteröityjä yhdistyksiä niistä on 3250 ja sitten vielä päälle kylätoimikuntia joku 800 kappaletta, että se järjestäytymättömyysaste on kohtalaisen vähäinen, että toi meidän pääsihteeri Risto-Matti on kyllä tehnyt hyvää työtä.
Joo, ja se on ollut nimenomaan meidän pitkän linjan tavoite, niin saada itse asiassa tappaa nämä kylätoimikunnat ja perustaa kyläyhdistyksiä.
Mitäs ero periaatteessa käytännössä on?
No sitten? Käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin kun kylä on järjestäytynyt ja se on yhdistys, niin se on jämäkämpää se toiminta ja se pystyy hyödyntämään myös rahavirtoja, erityisesti EU-ohjelmia.
Ja sitten kun puhutaan, että yli 4000 kylää Suomessa on 4200 lähes, kuten sanoittekin, ja sitten kun ruvetaan laskemaan ihmisiä, niin minkälaisiin tämmöisiin jäsenmääriin, vaikka puhuttaisiin passiivistakin jäsenistä, niin minkälaista väestömäärästä puhutaan?
No me puhutaan 10 000 kyllä, että jos tämmöinen ihan karkea arvio on, että kun on ne 3200 kyläyhdistystä ja niissä on hallitus ja niissä hallituksissa on keskimäärin 10 ihmistä. Siis tämä on ihan alakantti, kyllä. Niin sehän tekee jo 32 000 ihmistä. Ja sehän ei pääty siihen hallituksen jäsenväärään, niillähän on myös varajäsenet, niin siihen voi olla tuplata tämän summan ja luvun. Ja kyllä me puhutaan silloin itse asiassa niin maaseudulla toimivasta hyvin suuresta verkostosta ja järjestöstä.
Ja kun vielä mietitään sitä, että paljon näissä kylissä mahtaa olla yhteensä ihmisiä, niin sitten ruvetaan puhumaan jo 100 000 kyllä. Ihmisistä.
Joo, ihan virallinen tämä typologia, maaseutukaupungin typologia tätä sanoo, että maaseudulla asuu tällä hetkellä noin 3/3 suomalaisista. Mutta jos katsotaan tarkkaan kaupunkien läheistä maaseutua, mistä mä itsekin olen kotoisin tuolta Turun Paattisten kylältä, niin kyllä se kohtalaisen ruraali ja se savipelto siellä 20 km kauppatorista pohjoiseen on.
Hei, mä ajattelin oikeastaan tähän mennä vasta vähän myöhemmin, mutta nyt kun sä kerrot on vaikka tuolla Turun takana sijaitsevan kylän. Ja nyt meillä kohta otetaan puhelinyhteys tuonne Eskolaan Pohjanmaalle ja mietitään, miten valtavan erilainen tämä ja iso tämä Suomi suhteessa on niin kuin moneen muuhun maahan ja näitä kylien määriä, niin tämä tämmöinen käsitteiden heittely siitä, kun puhutaan maaseudusta. Petri Rinne jo etukäteen sanoit, että se ei ole oikein tee oikeuta tämä, että me puhumme yleisesti maaseudusta.
Sepä se. Ei me voida puhua yleisesti kaupungeistakaan. Meillä on taantuvia kaupunkeja ja sitten kasvavia kaupunkeja. Täällä Pasilassa tuosta ajelee läpi, niin se on hyvin ilmiselvää, että täällä mennään aika kovin askelin eteenpäin. Mutta meillä on myös hyvin nopeasti kasvavia maaseutuja, eli meidän pitäisi puhua monikossa maaseuduista.
Ja sitten kun puhutaan kylistä, niin veikkaanpa, että tässäkin tätä niin kuin ikään kuin kirjoa riittää Suomessa.
Kyllä, siellä on ihan kaikkea. Taisin heittää sinulle sellaisen klipin tuolta Sipoosta, että Sipoo on tällä hetkellä Suomen nopeammin kasvava kunta, niin kun se suhteutetaan asukaslukuisen väestö, niin ne kasvuluvut voivat olla hurjia. Myös Lapista löytyy vastaavia matkailun vetäminen.
Tämä on aika oikeastaan ihastuttavaa kuulla tässä ajassa, missä urbanisaatio ja kaupungistuminen tuntuu vallanneen kaikki niin kuin media-ajan, kun puhutaan siitä, että miten Suomi kehittyy, mihin suuntaan ja tämä niin kuin vertikaalisestikin ajatellen. Mutta hei,
joo. Ja nimenomaan niin kuin tämä horisontaalisuus niin. Ja liittyy tähän maaseutukaupunkin vuorovaikutukseen. Ja meidän niin kuin tämmöinen maaseutupoliittinen näkökulma tähän asiaan on nimenomaan se, että tätä suhdetta pitää vahvistaa, vastakkainasettelua vähentää. Ja tässäkin on juuri yksi syy, minkä takia meidän järjestö on itse asiassa ottamassa näitä kortteleita ja kaupunginosien yhdistyksiä siipiensä suojaan. Ja olisi voinut hitusen olla rohkeampi tässä nimenmuutoksessa ja tulee vähän mieleen, että sen nimi olisi voinut olla kylät, Suomen kylät ja korttelit.
Totta.
Jäi puolitiehen.
Nyt itse ajattelen, että vaikka jos korttelissa asuisin tai kaupungin osassa, niin olisiko pieni tämmöinen niin kuin kumminkin kynnys sitten miettiä, että kuulunko tähän kyläyhteisöön vai enkö?
Se on hyvä kysymys ja meille tuli syyskokouksessa tästä jo palautetta, mutta mennään pikkuhiljaa ja lyhyen askelin oikeaan suuntaan. Ja mä oon kuullut, että esimerkiksi Käpylässä täällä Helsingissä niin vietetään kyllä kyläjuhlia.
Kyläjuhlia monessa kaupunginosassa ja Käpylässä ja Kumpulassa erityisesti itsekin olen vieraillut ja voin kertoa, että ovat muuten paremman puoliset kinkerit.
Ja Käpylä kaupunginosayhdistys on meidän jäsenjärjestö muuten.
Noniin. Hyvä sinne. Jatketaan Kylätäryn toiminnasta kohta puoliin, mutta otetaan mukaan siis keskusteluun vuoden kylän Eskolan kyläyhdistyksen hanketyöntekijä Mia Tiilikainen. Vaikka tästä valinnasta nyt muutama kuukausi taitaa olla aikaa, niin täältä nyt tulee Arjen tulevaisuusohjelmasta onnittelut sinne Eskolan suuntaan.
No kiitos. Kiitos oikein paljon koko kylän puolesta.
Hei minun silmiini vuoden kylästä aina silloin tällöin Suomessa on puhuttu, kun tämmöinen valinta on tehty, mutta tietenkin tämä, että toista kertaa valitaan, se tuntuu mun mielestä aika ihmeelliseltä ja aika erikoiselta. Miten sitten siellä päässä, miten te suhtaudutte tämmöiseen kunniaan jo toistamiseen?
Totta kai se edelleenkin lämmittää ja riemastuttaa ja vähän niin kuin vetää nöyräksi ja tuli kyllä yllätyksenä, koska on toinen kerta, että ehkä muuten ei tullut niin yllätyksenä, mutta just tämä, että toistamiseen valittiin, niin se oli kyllä semmoinen pamaus meille.
Eli yllätti varmasti sitten toisen kerran ihan samalla tavalla kuin se ensimmäinenkin valinta, mutta milloin se ensimmäinen muuten tuli?
Se on 2001 vuonna jo.
Olitko jo mukana silloin tuossa tässä kylätoiminnassa?
En ollut itse vielä silloin näissä maisemissa ollenkaan matkassa, että nyt on vasta jokuisen vuoden ollut tässä Eskolan meiningissä mukana.
Eli heti saadaan tässä niin kuin huomata se, että mitä hyötyä sitä valinnasta mahtaa olla, koska nuorempia ihmisiä alkaa virrata ja alkaa vetää kylätoimintaa kenties, tai ainakin liittyy mukaan toimintaan.
Joo, ja täällä on ihan kiitettävästi saatu oikeastaan koko ajan Eskolassa porukkaa kylätoimintaa, että siitä ei sillä tavalla ole ollut niin kuin talkoolaisista ja muista puutetta, mutta totta kai sitten aina niin kuin tämmöiset tittelit ja muut, niin ne sitten herättää mielenkiintoa ja tuo semmoista positiivista nostetta kylälle, että niin varmasti sitä kautta saa sitten sitä nuorempaakin porukkaa mukaan.
Positiiviseen nosteeseen tähän tämmöiseen tietynlaiseen hyvään fiilikseen, mikä on joku pikkusen vähän selittämätökin asia, mitä se johonkin tiettyyn paikkaan mahtaa pesiytyä, mutta miten vaikka eskolalaisiin tai kyläläisiin vaikuttaa tämmöiset valinnat? Tuleeko se niin kuin puheissa esille vai käykö jopa niin, että 2-3 senttiä tulee lisää pituutta ja mennään rintarottingilla tuolla muillakin kylillä?
No totta kai se sillä tavalla niin kuin tuo lisää itseluottamusta tuleviin koitoksiin ja sitten saadaan sitä vähän olla ylpeänäkin tietysti siitä, että mitä on tehty, koska niin paljon on tehty töitä tämän kylän hyväksi. Mutta kyllä niin kuin tässä varsinkin kun toistamiseen on tullut valituksi, niin varmasti se sillä lailla velvoittaakin. Eli pitää koittaa edelleen olla sitten siellä kehityksen kärjessä ja jotenkin niin kuin lunastaa se titteli entistä suuremminkin.
Mä kohta kyselenkin, että mitä kaikkea te olette siellä tehnyt, mutta ehkä sitä ennen valintatahon Suomen kylätäryyn puolesta, niin Petri Rinne ja Risto-Matti Niemi, mitkä tekijät sitä tänä vuonna ratkaisi sen, että Eskola tuli valituksi?
No kyllä tuossa täytyy sanoa, että tämä pitkäjänteisyys oli mun mielestä aika omaa leivalla, eli hyvin suunnitelmallista työtä ja erityisesti tämä on aika. Ja valintaraati keskusteli tästä kyllä aika pitkään, että onko se tahdikasta ja korrektia valita kylää toisen kerran. Ja me päädyttiin kyllä tähän, että tämä kylä ei ole jäänyt sen 16 vuoden ensimmäisen kunnian saaneen tapahtuman jälkeen laakereille makaamaan, vaan siellä on ollut paljonkin vaikeita asioita, niin kuin esimerkiksi kyläkouluasia. Ja näihin on tartuttu todella jämäkästi kiinni ja viety pallomaaliin aina. Tämä on yksi semmoinen tärkeä niin kriteeri. Ja tämä uusiutumiskyky mun mielestä on erittäin hieno asia. Sitten mä ottaisin kyllä yhden tärkeän asian esille, niin on tämä kylän ja kunnan välinen suhde ja yhteistyö. Ja tässä on kyllä oiva esimerkki siitä. Ja siellähän on, kun puhutaan raasta, niin satojen tuhansia budjetti, jossa on sitten puitesopimuksen kautta sovittu kunnan kanssa niistä tehtävistä, mitkä kylä hoitaa. Ja tämä liittyy sitten isompaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tällä hetkellä. Eli 10 vuotta sitten alkoi Paras-hanke ja se jatkui sote-uudistuksena ja maakuntauudistuksena. Ja me tarvitaan Eskolan tyyppisiä kyliä ottamaan sitä vastuuta ja uskallusta lähteä mukaan tähän lähipalvelujen tuottamisasiaan.
No sitten kysymys sitten sinne Mia Tiilikainen teille päin Eskolaa, että Suomessa kuitenkin, en nyt sano, että yleinen tapa on, mutta aika monta kertaa törmää siihen, että kun asiat on vaikeita, niin aletaan vinkua. Aletaan valittaa ja tehdä se asia ikään kuin sitä kautta, negaation kautta lähestyä, ja teillä asiat on tehty toisin. Miksi? Miten?
No varmaan näillä on jotain juomavedessä näillä eskolalaisilla, mutta kyllähän siis semmoinen vinkuminen ja valittaminen, niin eihän sen tietystikään mihinkään johda. Eli kun on nähty se, että niitä esimerkiksi julkisia palveluita, niitä ei enää saa, niin ei se auta siinä vaiheessa enää vinkua, vaan silloin kaivetaan ne suunnitelmat sieltä pöytälaatikosta ja aletaan miettiä niitä ratkaisuja siihen, että miten se pystyttäisiin sitten tekemään toisin ja miten voitaisiin itse vaikuttaa niihin asioihin. Et kyllä täällä on niin kuin sellainen, ylipäätään kylässä on sellainen ilmapiiri, että ollaan kauhean avoimia uusille ideoille ja ajatuksille ja semmoinen niin kuin hyväksytään semmoinen muutos, eli ei niin kuin takeruta siihen menneeseen, vaan katsotaan koko ajan vähän sinne horisonttiin ja tulevaisuuteen.
No minkälainen teidän väestökehitys tässä viime vuosina on ollut siellä Eskolassa?
No aika semmoinen tasainen, että se totta kai väki vanhenee, mutta myös uusia lapsia syntyy, eli aika lailla on pysytellyt tuossa 400 asukkaan tuntumassa, ja sillä, että niin kuin esimerkiksi ei täällä ole vaikka tyhjiä taloja tai muuta tämmöistä, että täältä hyvin äkkiä myydään esimerkiksi talot sitten seuraaville asukkaille. Eli sillä lailla mun mielestä se vaikuttaa aika silleen tasaiselta.
No sitten tämäkin kysymys, oikeastaan ajattelin ottaa sen vähän myöhemmin, mutta nyt kun sä puhut tästä, että hyvin äkkiä talotkin myydään, niin totta kai välillä uutisoidaan siitä, että kohta ollaan tietyllä syrjäkylillä ikään kuin nolla-asunnon loukussa. Eli asuntojen arvo tippuu semmoiseksi, että siitä saa niin vähän rahaa, että voi olla, että lainatkaan ei siihen kata sitä koko hommaa. Ja en nyt tiedä, meneekö sen arvo ihan nollaan, mutta se kuitenkin aika pieneksi menee. Niin minkälainen tämä asuntojen hintojen kehitys Eskolassa mahtaa olla?
No tokihan se on varmasti laskemaan päin, mutta niin se on tässä oikeastaan koko kaupungin alueella. Eli mä uskoisin, että se koskee laajemmin tätä aluetta, eikä vaan pelkästään Eskolaa. Eli mitä nyt on tässä hintoja vertailut, koska olen suoraan sanottuna itse yrittänyt etsiä tältä Eskolasta itselleni, ei ne loppujen lopuksi niin kauhean matalia ne hinnat ole verrattuna vaikka tuohon keskustaan.
Kohta saat sitten Mia Tiilikainen kertoa siitä, että miten tosiaan Eskolan kyläpalvelut ja muut toimivat, mutta vielä kysyn Petri Rinne ja Risto-Matti Niemi teiltä, että nyt tämmöinen vuoden kylän valinta, se kuulostaa siltä, että ikään kuin sinne sitten suomalaiset kylät kaikki lähettäisivät semmoisen esittelyvideon, että katsokaa mitä me ollaan täällä tehty. Miten aktiivisesti suomalaiset kylät tätä kisaa ajattelevat, ottavat osaa ja ovat tässä koko keskustelussa mukana?
No tämä on muuttunut itse asiassa tämä valintaprosessi niin kaksivaiheiseksi. Meillä oli ennen semmoinen tilanne 80-luvun alussa, 82, kun tämä alkoi, tämä vuoden kylän valinta. Eli se oli avoin ja jokainen kylä, kuka vaan, pystyi lähettämään siis esityksen siitä. Ja voitte kuvitella sitten, kun tämä lähti muutaman vuoden kuluttua rullaamaan eteenpäin, tämä valintaraatihan oli aivan mahdottoman tehtävä edessä, koska niitä esityksiä oli satoja. ja valitsepa sieltä nyt sitten yksi joka on niin kuin paras. Nyt me ollaan semmoisessa systeemissä, että valtakunnan vuoden kylä valitaan aina maakunnallisten vuoden kylien joukosta. Eli jokainen maakunnallinen kyläyhdistys valitsee sen oman maakunnan vuoden kylän ja lähettää sen esityksen meille. Ja meillä on silloin tasan 19 esitystä, mistä me sitten valitaan. Ja mä haluaisin tuoda semmoisen asian tässä esille, että tämä vuoden kylän valinta, tämä ei ole mikään Ruotsi-Suomi-maaottelu. Tämä ei ole mikään kilpailu, missä verrataan vuoteen hikihatussa, niin väännetään tuloksia, vaan tämä on nimenomaan niin kuin hyvässä hengessä halutaan nostaa niitä hyviä käytäntöjä, hienoja esimerkkejä ja sillä tavalla vahvistaa tämän kylätoiminnan ja kylätoimintaliikkeen imankoa. Tämä on tavallaan tämmöisen brändin niin kuin vahvistaminen.
Esimerkiksi Eskolasta ja mieleen tämä teidän digitalisaatiohanke, jolla olette saanut pelastettua kyläkoulun siellä, että ei taida tulla kovin monta muuta vastaavaa kyläkoulukeissiä nyt yhtäkkiä mieleen, että teette yhteistyötä uusimaalaisen koulun kanssa ja jo kertaalleen lakkautettu kyläkoulu on tällä lailla saatu pelastettua. Se on aivan huikea esimerkki, miten digitalisaatio monta kertaa voi itse asiassa parantaa kylän palveluja paljon siitä entisestä kulta-ajastakin itse asiassa.
Joo, Mia Tiilikainen, kerro muuten tästä. Tästä minäkin luin silloin, kun tämä titteli teille tuli, että tämmöinen koulujen yhteistoiminta täällä Etelä-Suomessa Sievatsan koulun kanssa on, mutta miten se oikein toimii?
No käytännössä tällä hetkellä se toimii sillä tavalla, että on aloiteltu tämmöisiä yhteisiä projekteja. Eli ihan tämmöisen yksinkertaisen keinon, kun Skypen avulla luokat on tekemisissä toistensa kanssa ja suunnittelevat nyt tässä vaiheessa tämmöisiä ryhmätöitä, joita sitten esitellään toiselle porukalle. Että virallisesti tämä meidän koulukokeilu starttaa ensi vuoden puolella. Eli tällä viikolla vielä viimeiset lautakuntapäätökset koitetaan taputella kasaan tästä asiasta. Että tässä on aika paljon ollut sitten tällaista kunnalliseen lainsäädäntöön ja sitten tähän ihan koulumaailman lainsäädäntöön liittyvää kommervenkkiä, mitä on joutunut ylittämään, mutta nyt ollaan ihan loppusuoralla tässä. Toivottavasti päästään pian ihan kunnolla starttaamaan.
No kun tämä on tämmöinen tulevaisuusorientoitunut ohjelma, tämä missä katsellaan vähän niin kuin tuonne horisontin taakse jopa 50 vuoden kulut päähän, niin Mia Tiilikainen, miten tästä tulee toimimaan? Kerro vähän siitä niistä käytänteistä.
No semmoinen ajatus on, että ei välttämättä tarvitse olla niitä kaikkien alojen asiantuntijoita joka koululla, vaan että pystyy sitä osaamista ja esimerkiksi eri oppiaineita pystyy vaikka etänä opettamaan toiselle ryhmälle. Sillä tavalla, että siellä toisessakin päässä on se opettaja paikalla kyllä tukemassa niitä oppilaita, mutta sitten sitä lisäapua saadaan sieltä kumppanuuskoulusta. Ja tähän avaa hirveästi kaikenlaisia mahdollisuuksia. Ja esimerkiksi voi, jos ei välttämättä tarvitse tämmöistä 500 kilometrin etäisyyttä niin kuin meidän tapauksessa, mutta ihan siis niin kuin lähemminkin voidaan verkostoitua tämmöisten digiyhteyksien kautta. Ja tästähän tulee mukaan kaikki tämmöiset virtuaalilasit ja mitä kaikkea näitä on, näitä uusia keksintöjä, joita pystyy sitten hyödyntämään tässä yhteydessä.
Täällä hieno esimerkki senkin suhteen, että me ollaan puhuttu paljon näistä virtuaalista lääkäripalveluista Suomessa. Että pikkuhiljaa siinä tulee käymään niin, on osittain jo mentykin siihen, että lääkäri ja potilas tai hoitaja ja potilas näkevät toisista sitten netin välitykseltä jonkun tämmöinen kanavan kautta. Ja sitten siitä pystytään vähän niin kuin näyttämään sitten tai katsokontaktia hakemaan ja kaikkea muuta. Eli osa ikään kuin tästä lääkärin vastaanotosta tai sairaanhoitajan vastautusta, terveydenhuoltajan vastautusta siirtyy nettiin. Ja nyt tässä on niin kuin ihan toinen niin kuin samantyyppinen palvelu, mutta puhutaan opettamisesta ja kenties opettajien virtuaalipalveluista. Tuleeko teille mieleen jotain muuta vastaavaa? Tässä puhutaan aika niin kuin mun mielestä merkittävistä uudistuksista, kun puhutaan siitä, että mitä kaikkea voidaan järjestää nimenomaan minne päin maailmaa tahansa.
Musta tuntuu, että tällaisia syntyy jatkuvasti niin kuin sieniä sateella ja yksi iso ongelma niissä on monta kertaa se, että onko julkinen sektori sitten ajan tasalla ja pystytäänkö me purkamaan siinä tahdissa näitä normeja. Normien purkutalkoot tulee aika monessa kohtaa esiin tämän päivän Suomessa ja niin kuin tästäkin Mian esimerkistä kuullaan, niin siinä nyt jonkun verran on sitten neuvoteltavaa, että pystyykö tällä mallilla kyläkoulu Suomessa toimivaa ja täyttää sen perusopetuksen ruudun.
Kerro vielä Mia Tiilikainen Eskolasta muutama muu esimerkki siitä, että miten te olette järjestäneet niitä palveluja siellä 400 hengen kylällä niin, että ihmiset tosiaankin viihtyvät siellä, saavat toimeentulonsa, oiko omalta kylältä tai muualta ja on tämmöistä virkeätä kulttuurielämää ja kaikki pelaa.
Meillä on täällä tämmöinen Eskolan kyläpalvelu Oy, joka on yli 130 eri omistajan yhteinen kyläpalveluyritys. Eli kyläläiset, kannattajat, entiset ja nykyiset kyläläiset ja muut on sitten yhteisesti omistamassa tätä kyläpalveluyritystä, joka pyörittää meillä 24 paikkaista yksityistä päiväkotia ja ruokapalveluita. Meillä on täällä lounasruokala, sitten on kotipalveluita, siivousta ja tämmöistä asiointipalvelua, tukipalveluita. Ja, eli tämmöinen yritys meillä pyörii täällä. Sitten meillä on kyläyhdistyksen teatteritoiminta, semmoinen kyläyhdistystalkoilla järjestää 3,000–4,000 katsojalle vuosittain teatterielämyksiä. Ja tosiaan tätä koulutoimintaa meillä pyörittää vanhempainyhdistys Hanhikukko ry. Eli monen näköistä on ja on kylän nuorten kesätyöllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa ja seniorikerhoa. Ja tämmöistä on kaiken näköistä koitettu järjestää tässä vuosien varrella.
Jos tässä kyläpalvelussa on 130 osakasta tai omistajaa mukana, niin millä se Mia Tiilikainen ikään kuin saadaan se yrittämisen henki ihmisille myytyä niin, että jokainen ymmärtää nopeasti, että hetkinen, tässä on todellakin omasta tulevaisuudesta ja omasta hyvästä kyse. Miten se onnistui teillä?
Täällä se oli semmoisena pöytälaatikkoideana olemassa jo aikaisemmin. Täällä on ollut semmoisia aikaisempia kehittämishankkeita, joissa on pyöritelty vähän tämmöistä niin kuin entä jos tekisimme itse tämän tyyppistä ajattelua. Ja niitä on tehty niitä suunnitelmia jo aikaisemmin, vähän sillä niin kuin kauas katseisesti. Mutta sitten kun tuli se todellisuus eteen, että no ensin se koulu lähti ja sitten tämä päivähoitopaikan puute, kun päivähoitopaikka kunnallinen tältä lakkaus, niin siinä vaiheessa tuli se pakko jo eteen. Eli se kaivettiin se suunnitelma sieltä pöytälaatikosta ja ruvettiin toteuttaa. Eli se tuli vähän tämmöinen sekä se, että oli niitä suunnitelmia jo ennakkoon ja semmoista kauaskatseisuutta, mutta sitten sieltä tuli vielä se lopullinen potku, että nyt on pakko alkaa toteuttaa.
Nämä esimerkit kuulostaa sen verran hienoilta, että voisin kuvitella, että suomalaisissa kylissä tai kaupungin osissa tai kortteleissa ja yhdistyksissä oltaisiin vähän uteliaita siitä, että millä tavalla teillä hommia hoidetaan. Joudutteko te paljon esittelemään teidän toimintaa muille?
No hyvinkin paljon. Kyllä meillä käy täällä aika paljon kaikenlaista tutustujaa ja sitten on käyty esittelemässä ihan puhujana meidän toimintaa sitten muualla päin. Ja on sekä kyliä että myös sitten ihan tämmöisiä niin kuin kaupungin osista myös on sitten ollut innostuneita, jotka on perustamassa muun muassa omia päivähoitopaikkoja ja muita. Me tulee vähän täältä katsoa sitten mallia ja tietysti me osataan sitten neuvoa sillä tavalla, että miten meidän on kannattanut tämä homma tehdä ja mitä kompastuskiviä ehkä muut voi välttää sitten. Ja vähän niin kuin pioneerina ollaan oltu, niin pystytään muita neuvomaan.
Mä kysyn tämän saman kysymyksen kohta Petri Rinteeltä ja Risto-Matti Niemeltä myöskin. Mutta kerro sä, mitä te ajattelette siitä, kun aika paljon, kun puhutaan yleensäkin Suomen tulevaisuudesta ja kaikesta aluepolitiikasta, niin urbanisaatio, kaupungistuminen on kaksi semmoista termiä. Ja mitkä pyörii tosi paljon, oikeastaan vallottanut tämän mediatilan niin väkevästi, että sitten tulee semmoinen, no se on osittain myöskin harhaluulo tosiaan se, että ihmiset kaikki kohta olisivat kaupungissa. Miltä se tuntuu maaseudulla seurata tällaista niin kuin aika tiukkaa uutisointia?
No pikkusen semmoinen niin kuin, se vaikuttaa välillä jopa vähän niin kuin epätoivoiselta. Eli onko siellä jo niin kuin semmoinen suuri hätä jotenkin tätä alleviivata, tätä, niin kuin, tätä vastakkainasettelua ja sitten urbanisaatiota. Että kyllä tuota, niin me täällä ainakin ollaan rauhallisin mieli, eikä ole nähtävissä mitään romahdusta lähiaikoina. Eli ei täällä kaikilla kylillä, niin ei täällä ole vaan semmoisia köpötteleviä rollaattorin mummoja tai kolmesormisia paniosoittajia, eli kyllä täällä niinku ihan niinku eteenpäin katsotaan. Vähän se niinku turhauttaakin välillä sitten semmoinen just se vastakkainasettelu.
Toi oli kiinnostava tuo teidän toistamisen valinta siis vuoden kyläksi Keski-Pohjanmaalla siellä sijaitsevassa Eskolassa. Sanot jo sitten siinä, että tai tuossa valintaperusteessa kuultiin, että ette ole jäänyt tuleen makaamaan, eli ette tyytyneet siihen ensimmäiseen valintaan. No nyt on tullut toinen valinta. Kerropa vielä Mia Tiilikainen, millä sitä kolmatta valintaa lähdetään nyt metsästämään. Mitä uudistuksia on vielä kenties luvassa tai pöytälaatikossa?
Joo, no vielä voisi tietysti noita kauppapalveluita ja terveyspalveluita voisi kehittää. Että on aiempienkin vuosien hullut ideat toteutettu, että miksei sitten näitä, että kyllä täällä heitellään aina kaiken näköisiä ajatuksia ja sillä ei puoli tosissaan, mutta kuitenkin niin kuin ollaan avoimia kaikille. Että varmaan semmoinen ihan konkreettinen esimerkki on tuo meidän kyläpalvelut ja opastuskeskus, eli just tämä, kun meillä käy näitä vierailuryhmiä ja ollaan kiinnostuneita siitä, miten Eskolassa on kehitytty, niin sitä puolta aletaan tarjota täällä sitten enemmän. Perustetaan ihan sellainen niin kuin opastuskeskus tätä tarkoitusta varten, että kootaan tänne semmoisia hyviä malleja siitä, miten on saatu kyliä kehitettyä muuallakin kuin Eskolassa.
Joo, eiköhän todeta tähän loppuun sitten Mia Tiilikainen, että ei 2/3.
Näin on.
Hei, edelleenkin onneksi olkoon sinne Eskolan kylään Keski-Pohjanmaalle ja hyvää jatkoa. Toivottavasti vielä kuullaan ja nämä teidän erinomaiset mallit leviävät enemmänkin tänne Suomeen.
Kiitos.
Yle Puhe. Arjen tulevaisuus.
Täällä puhutaan siis Suomen kylien tulevaisuudesta. Meillä on täällä Suomen kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne ja pääsihteeri Risto-Matti Niemi vieraana. Puhutaan vielä vähän tuosta kylän valinnasta. Mä tuossa jo kyselin muutamia kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Minkälaisia painotuksia? Voisin kuvitella, että ikään kuin erinomaisuutta voi aika monin eri tavoin tuoda esille ja voi tehdä kaikenlaisia innovaatioita ja keksintöjä ja hyviä puolia. Mutta mitkä on ne painotukset, mitä niin kuin vuoden kylä valinnassa niin kuin korostetaan?
Joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys itse asiassa. Silloin kun tämä lähti tämä vuoden kylän valinta liikkeelle, niin meillä oli aina vuosittain asetettu teema itse asiassa. Eli jos minä oikein muistelen, niin on ollut ympäristöteemana ja on ollut asuminen ja on ollut lähipalvelut ja tähän rataan. Mutta sitten jostain kumman syystä, niin se tuntui siltä, että se poissulki paljon hyviä esityksiä ja kyliä, koska se vähän rajas. Ja me luovuttiin siitä ja nyt meillä on ollut nämä viimeiset vuodet niin ilman mitään tämmöistä varsinaista teemaa. Ja nyt ollaan taas oikeastaan siinä tilanteessa, että meillä on alkanut tämä keskustelu, että olisiko sittenkin syytä siirtyä tähän teemotukseen. Sitä on vähän kaivattu ja mä ymmärrän sen kyllä hyvin, koska se ehkä vähän helpottaa itse asiassa sitä sen laajan esityksen ja hakemuksen liiteaineiston ja laatimista. Mutta tämä keskustelu varmaan jatkuu nyt tässä Suomen kylät ry:n piirissä seuraavana vuonna.
Joo, se on erittäin tervetullut keskustelu. Nämä kyläthän on, niin kuin tuossa todettiin, niin äärimmäisen erilaisia, että pääsin itse eka kerran olemaan mukaan tässä raadissa silloin edellisvuonna, kun varittiin Lapista Keräsieppi, 50 asukkaan kylä sieltä Pallastunturin kainalosta. Ja kun verrataan sitä Eskolaan, niin onhan ne tavallaan toimintaympäristöt hyvin erilaiset. Sitten meillä on tuhansien asukkaiden kyliä, niin kuinka näitä yhteismitallistetaan ja pistetään sitten samalle viivalle. Mutta mä luulen, että tämä yhteiskunnallinen keskustelu ja mitä nyt milloinkin on, tänään puhutaan vähän tästä Smart Countryside, älykäs kylä ajattelusta ja digitalisaatiosta ja niin edelleen, niin ne heijastuu sitten ne ajankohtaiset aiheet kuitenkin jollain lailla meidän raatilaisten toimintaa. Ja tuossa kun kuultiin, että kaikkia ne eskolaiset tekee, mitä sieltä on lakkautettu, eli kun julkista palvelua ja yksityistä lähtee pois, niin eskolaiset itse alkaa tehdä. Suomessa tehdään noin 5 miljoonaa talkootyötuntia tämän kylätoiminnan piirissä kaiken kaikkiaan. Ja
se on
aika huikea spektri, mitä kaikkia siellä tehdään ihan vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta lähtien. Eli puhutaan sähkökatkojen, myrskytuhojen ja niin edelleen torjunnasta ja niiden vaikutusten lievittämisestä. Että se on äärimmäisen tärkeää, että nämä kylät pysyy elinvoimaisena, että tällaista intoa sieltä löytyy.
No, tässä Eskolassa, kun vielä käytetään sitä esimerkkinä, niin nimenomaan mun huomio kiinnitty siihen, että tämä kouluvaihto ja tämä digitalisaatio, mikä mahdollistaa tämän kouluvaihdon ja tämän etäopettajan kenties toimimisen, niin ne oli just semmoisia asioita, että mun mielestä ne oli selvästikin niin kuin ratkaisuja tulevaisuuteen. Voisin kuvitella, että valituksi voi päästä niinkin, että on niin kuin asiat saanut tällä hetkellä järjestymään jonkun virkeän kulttuuritoiminnan, että on tehty niin kuin asioita kuin ennenkin, mutta ne on vaan niin kuin onnistuneet. Nyt tässä valinnassa selvästikin minun mielestä painottuu semmoinen tulevaisuus. Ja kun tämä on Arjen tulevaisuusohjelma, niin tämä on erityisen kiinnostavaa nimenomaan sen takia, että minkä verran, jos puhutaan siitä, että teille tuli näitä 19 maakuntaa esite näitä kyliä, niin minkä verran nämä ratkaisut teidän mielestä oli semmoisia kauaskantoisia, koska oma pelkoni on, että monessa pienessä paikassa käydään ikään kuin selviin jäämistaistelua siitä, että emme pysty ajattelemaan tulevaisuutta kovin pitkälle.
Tämä on ihan totta todella se, ja tämä toiminta ei saiskaan kuitenkaan olla sellaista puurtamista, vaan se pitäisi olla myös niin kuin tästä Eskolan kylästä niin kuin esimerkkinä nähty, että siinä on todella otettu vastuuta ja siinä on otettu isoja taloudellisia riskejä. Ja tämä ei ole ihan itsestäänselvä asia. Se vaatii aika paljon. Kun miettii tuota Eskolan kyläyhdistyksen yhtiötä, niin useampi 100 000 euron liikevaihto per vuosi. Siellä on laitettu likoon myös omaa rahaa. Se pitää aina muistaa. Siellä on sitä yksityistä rahaa myös paljon mukana ja sitä talkootyötä. Ja tässä kun tuli nyt esille nämä mittarit itse asiassa, niin aika hyvä. Tämä talkoon työn määrä on aika hyvä mittari myös eduskuntaan päin. Ja sitä on niin kuin ilo esittää ja kansanedustajat, poliitikot haluaa niin kuin lukuja. Ja me päästään tästä askel vielä pitemmälle, tosiaan 5 000 000 talkootyötuntia. Kerrotaanpa se tämmöisellä laskennallisella talkootyöhinnalla, euromäärällä. Niin me päästään useisiin 10 000 000, mitä vapaaehtoistyöllä tehdään. Ja Eskolan osalta sanoisin sen, että itse asiassa ihan hiki tuli tuossa, kun taas kerran kuulin tätä listaa, mitä siellä niin kuin tehdään, niin kyllä mä oon ihan varma, että kyllä nämä meritit kannattaa Eskolan kyllä vielä pitkälle tulevaisuudelle, ainakin ne seuraavat 16 vuotta.
Ja just tuossa on se meidän järjestön uudistumisen idea, että kun meillä on tämä 4 200 kylän verkosto ja sitten meillä on tällainen loistava esimerkki kuin Eskola, niin me pystytään tällä alustalla levittämään sitä Eskolan tulevaisuusajattelua ja sitä digitalisaatiota ja sitä etukennossa olemista niin muihinkin kyliin. Ja se on nyt tämä meidän järjestön uudistamisen se avainkysymys, että kuinka me toimitaan verkostona.
Nyt kun tässä kumminkin puhutaan yhdistyksistä, jotka toimivat monetkin tosiaan vapaaehtoisvoimin ja valtavista talkoomääristä, niin tein tässä ohjelmaa Tullista ja Svullista. Ja puhuttiin silloin näiden asiantuntijoiden kanssa siitä, että millä tavalla ajat on muuttunut, että vieläkö ihmiset ikään kuin yhdistävät jonkun tämmöisen porvarillisen tai työläisen aatteen siihen urheiluseuran toimintaan tai järjestöjen toimintaan. Ja he sanoivat tämmöisen lauseen, että niin kauan kun järjestössä toimii ikään kuin se sukupolvi, jotka ovat siihen aikaan eläneet, niin tämä jako jollakin tavalla kummittelee kulisseissa. Ja nyt mietin koko ajan sitä asiaa, että ketkä ottaa vastuun tämmöistä tulevaisuuden kehittämisestä, että ovatko ne sitten niin kuin semmoisia nuoria ja digitalisaatiossa tuntevia ihmisiä, vai jääkö tämä monta kertaa sitten heille, joilla on enemmän aikaa, enemmän tietenkin tietoakin ja kokemusta asioista, eli onko niin kuin se uudistushenkisyys ja valuuko se ikään kuin sitten sinne yhdistystoimintaan?
Joo, se on ihan totta. Meidän suurin ongelma tällä hetkellä on kyllä nämä kyläyhdistysten ikärakenne. Ja se on kieltämäti niin vähän vinoutunut ja kaikki kunnia veteraaneille ja näille, jotka ovat vuosikausia
totta kai,
siinä
ei pois mitään heiltä.
Toimineet. Heitä tarvitaan, mutta siinä sivussa niin pitäisi saada se toinen sukupolvi ja jatkosukupolvi niin kuin kasvamaan siihen toimintaan ja siihen tulemaan mukaan. Eskolassahan se on aika hyvin toteutunut. Mulle tulee ihan vielä mieleen tuo edellisen vuoden kylä, mitkä Petri otti esille, tämä Lapin keräsieppi, niin siis todella silloin, kun he tulivat Heinolaan pokkaamaan valtakunnalliselle juhlaseminaarin lokaaliin tämän palkinnon, niin siellähän oli koko kylä paikalla 100%.
Eli kaikki siis 50.
Kaikki 45.
45.
Joo, kyllä.
Se on yhteisenkin.
Ja se, mikä oli silmipistävä siinä kylässä, niin oli tämä ikärakenne. Eli se oli valtavasti niin kuin nuoria ja lapsia mukana. Ja sitten kun miettii vähän sitä keräsiepinkin niin kuin tilannetta, se on siis sijaitsee Muonion kunnassa, eli siis 25 kilometriä Muoniosta pohjoiseen. Ja 200 kilometriä Rovaniemelle ja 400 kilometriä Ouluun ja 1050 kilometriä Helsinkiin. Niin on siinä niin kuin perspektiiviä niin kuin hieman sitten miettiä sitä toimintaa, mitä siellä sitten jossain kaukana pohjoisessa niin metsien keskellä Rovaniemeltä pohjoiseen tehdään ja saadaan aikaan.
No miten se talkoohenki teidän mielestä suomalaisten keskuudessa voi? Siirtyykö se nuorempiin sukupolviin samalla tavalla, koska kyllä tätä maata, niin kuin sanottu, niin on rakennettu ehkä enemmän kuitenkin rahat tahkurahalla, jos kaikkia työtunteja yhteensä lasketaan.
Joo, nyt kun rupean muistelemaan sitä maaseutuparlamenttia, meillä oli tällainen hieno valtakunnallinen tapahtuma tuolla Leppävirralla tuossa syyskuun alussa, ja siellä oli mun mielestä näiden nuorten kylätoimijoiden, YouTubettajien ja niin edelleen esimarssi, kun esiteltiin näitä kyläkeissejä, eli kyllä niitä tekijöitä löytyy, ja he tekevät vähän omalla laillaan sitä sitten, ja mä luulen, että monta kertaa meidän vanhempien sukupolvien ikään kuin haasteenakin on se, että kun tämä kylätoiminta on niin kivaa, tässä saa olla esillä jopa tällaisessa valtakunnan tuutissa kuin Yle Puheessa, niin meidän voi joskus olla vaikea vähän päästä irti siitä, ja meidän pitää muistaa tehdä tilaa niille nuorille ja tehdä sitä tilaa sillä tavalla, että he on siitä tilasta myös kiinnostuneita.
Jos mä vielä haluaisin tuohon lisätä, niin todella tämä kylätoimijan profiili, niin yksi semmoinen yhteinen leimaa piirtävä asia on kyllä se, että hyvin usein se priimusmoottori siellä kylällä on nainen.
Taitaa muuten, nyt kun sanot tuon ääneen, kyllä. Niin luultavasti se kyllä jollakin tavalla vähän profiloituu sukupuoleen.
Ihan samalla tavalla tämä meidän pitäisi tuoda kyllä vahvemmin myös esille.
Kyllä, me kaksi ukkoa ollaan nytkin keritty tänne ja Miia sieltä vaan Eskolasta tekee etänä näitä haastatteluja ja oikeita kyllä toimintaa.
No nyt sitten kun te saatte näitä ehdotuksia ja tämä koko suomalainen kyläyhteisö kuuluu tähän teidän Suomen kylät -järjestöön, niin miten nämä kylät keskenään on verkostoituneet? Näettekö te semmoista niin kuin toimintaa, tietojen tai toimintatapojen vaihtoa tapahtumaan valtakunnallisesti?
Kyllä sitä on, että meillähän on niin kuin kolmitasoinen, nelitasoinen itse asiassa tämä rakenne. Eli Suomen kylät ry on siis valtakunnan järjestö ja meillä on jäsenjärjestöjä 140. Ja kaikki tärkeimmät on tietysti nämä 19 maakunnallista kyläyhdistystä, jonka jäseninä sitten on yksittäiset kyläyhdistykset. Maakuntatasolla tämä verkostoituminen on erittäin vahva. Maakuntatasolla. Vahvempaa se saisi olla kyllä vielä maakuntien välillä. Ja sytyn meidän tehtävähän on nimenomaan vahvistaa sitä ja luoda semmoisia edellytyksiä, että nämä kylät pystyy verkostoitumaan myös riippumatta siitä, että missä maakunnassa ne on. Sitten tämä toinen niin kuin vahva pilari on tietysti meillä nämä 54 leader-ryhmää, jotka on seutukuntapohjaisia. Ne on kaikki meidän järjestöjä tällä hetkellä, ja se on semmoinen aika kasvava taso itse asiassa tällä hetkellä. Ei yksistään siitä, että siellä on raha, eli siellä on leader-ohjelma ja siihen liittyvät eurot, vaan myös sitten kun miettii tätä kuntarakenneuudistusta ynnä muuta, niin kyllähän tässä pikkuhiljaa, niin ja kun tämä kuntarakenneuudistus menee kyllä maakuntauudistuksen ohella eteenpäin, niin pikkuhiljaa meillä on semmoinen tilanne, että kunnat häviää, mutta kylät jäävät.
Niin, vaikuttaako tämä kuntien määrän vähentämispaine millään tavalla tämmöiseen kylätoimintaan?
Kyllä heijastuu, ja siinä pitää ollakin tarkkana, ja se on tarkan paikka todella ottaa sitä vastuuta ja riskejä, ja nimenomaan nyt tämä yhteistyön ja keskustelun vahvistaminen sinne laajenevaan kuntaan, koska siinähän syntyy se tilanne, että kun tulee kuntaliitoksia, niin on uhkana riskinä, että se suurin on vaan kunnan laita-alueet jää niin kuin kehityksen ulkopuolelle. Ja sen takia niin se järjestäytyminen on erittäin tärkeää, ja nimenomaan se neuvottelumekanismin luominen sen kylän, kyljen ja suurenevan kunnan välille, jossa sitten sovitaan niistä yhteisistä kehittämistehtävistä, joita sitten kylä ottaa vastuulle. Mutta tämä ei ole mikään Stockmannin hullunpäivän tarjous. Kyllä tämä tarvitsee pelimerkkejä. Ei tätä talkootyöllä enää tehdä.
Se on totta, ja me puhutaan nyt tämä lähidemokratia, mistä nyt puhutaan, niin on neljäs elementti tässä paikalliskehittämisessä. Meillä on ne kyläyhdistykset, meillä on ne liidetoimet, meillä on kaupunginosayhdistykset, neljäntäinen vielä tämä lähidemokratia. Eli miten saadaan luotua niitä paikallistoimijoiden ja sen kunnan keskuskonttorin välisiä suhteita, varsinkin just näissä liitoskaupunkikysymyksissä. Mä oon itse tuolta Sastamalasta, ja siellä siihen on luotu tällainen Sastamalan kylät ry, jossa on yli 40 kylää yhtenä foorumina sitten keskustelemassa sen kaupungintalon kanssa, esimerkiksi koulu- ja muista palveluverkkoasioista. Hienoja malleja kyllä löytyy.
Täällä otan yhden viestin. Make kirjoittaa tänne lähetysikkunamme, että kylien toiminnan elvyttäminen ja toimivat tietoliikenneyhteydet luovat edellytyksiä bisneksen pyörittämiselle huomattavasti halvemmin kuin pääkaupunkiseudulla. Ja siinä on todellakin kikyä. Ja asuminen ja eläminen kyläyhteisössä on myös edullisempaa kuin täyteen ahdetussa pääkaupunkiseudun lähiössä. Kaikki tosi olevia asia havaintoja. Ja nyt puhutaan sitten loppuaika siitä, että minkälaisia on ne kilpailutekijät. Tässä me kuultiin Eskolan mallista. Me ollaan puhuttu muutama sana jo digitalisaatiosta, älykäs maaseutuhankkeesta. Nimiä on pudoteltu, mutta puhutaan nyt sitten siitä, että millä tavalla nämä suomalaiset kylät ja maaseutu sitten voisivat kukoistaa. Ei pelkästään säilyä, jopa kukoistaa.
No lähdetään näistä elinkeinoista liikkeelle. Sehän on se, mistä Yleisradio itsekin on tehnyt tämmöistä tutkimusta viime vuonna, että missä suomalaiset haluaisi asua, ja yli puolet lapsiperheistä ilmoitti, että he haluaisivat asua maaseudulla. Mutta siinä on se haluaisi. No miksi sitten ette asu siellä, niin on nämä toimeentuloasiat.
Kyllä.
Ja nythän nämä kaikki tulevaisuustutkijat vannoivat tämän biotalouden nimiin, ja sen pitäisi mullistaa kaikki tässä, mitä mekin ympärillä me näemme nyt, tämä materiaalitalous ja pelkästään sellua ei niistä biotuotetehtaista sitten jatkossa enää tule. Ja ne luo valtavat määrät uusia työpaikkoja. Metsätalouden vientiluvut on jo Suomen ykkösenä jälleen. Sitten siellä on kemianteollisuutta, siellä on kasvaa matkailua, metallia. Ja nämä on kaikki semmoisia, mitä on vaikea täältä, vaikka pääkonttorit on pääkaupunkiseudulla, niin sitä ei pystytä täältä käsin kuitenkin pyörittämään. Että me tarvitaan se ketju sieltä kannolta tehtaalle ja tuotteeksi ja vientiin, jotta tämä meidän pieni vientivetoinen kansantalous tässä pärjäilee. Eli ihan tämänkin takia meidän on tämä koko Suomi pidettävä asuttuna. Niin kuin teknologiateollisuus ry toteaa, niin se muu Suomi on Suomen ykkösvientiveturi. Ja Norjassa ne, siellä Oslon hallintokortteleissa, kaikki tietää sen, että se tulee sinne jostain muualta. Mutta Suomessa ajatellaan niin, että pääkaupunkiseutu elättää muuta Suomea. Ja tämä meidän pitäisi saada nyt oikeinpäin ymmärrettyä tämä yhtälö.
Niin siis Norjassa sanoit tuossa esimerkin, että sinä vertaat sitten sinne, että se eri tavalla toimii. Mikä sillä niin kuin on se eri juttu, mitä se hoidetaan?
No Norjassa on tietysti iso yksi eri juttu se, että se luonnonvara on kaikkien niin hyvin tuntema. No nehän on niin öljyriippuvaisia, mutta meillä se öljy on sitä vihreää kultaa. Ja se on sitä kuitenkin tänä päivänäkin. Ja sitten kun meillä katsotaan näitä kasvavia bisneksiä, matkailu, Lappi, Järvi-Suomi, saaristoalue, meidän maaseutumatkailun kolme kärkeä, niin ei niitäkään pystytä tältä pääkaupunkiseudulta pyörittämään, että sen varassa tarvitaan työpaikkoja, ja nimenomaan nyt kun on yli 30 000 avointa työpaikkaa Suomessa tällä hetkellä, niin suurin osa niistä on vaikeasti täytettäviä. Ja katsotaan, missä ne on Lapissa, Kainuussa. Ja meidän pitäisikin pystyä luomaan malleja, jolla osaava työvoima siirtyy sinne, minne niitä työpaikkoja nyt avautuu. Eli myös tuonne Syrjä-Suomeen. Ja mä en usko siihen, niin kuin aina toimittajat kyselee, että moniko kylä kuolee, niin mun mielestä ne kylät ei kuole, ne vaan mukautuu ajassa.
Toi on ihan hyvä esimerkki, mikä Petri otti esille itse asiassa, niin tuo Norjan malli ja kyllä siinä yksi semmoinen valtavan iso ero Suomen ja Norjan välillä on, niin on kyllä tämä poliittinen tahtotila itse asiassa. Ja Norjassa on aika määrätietoisesti lähdetty sille linjalle, että heillä nyt tietysti on resursseja siihen myös, että koko maa pidetään asuttuna. Norjassa toteutetaan aika määrätietoista aluepolitiikkaa. Suomessahan ei aluepolitiikka ole ollut viimeiseen 20 vuoteen. Sehän ajettiin alas silloin 80-luvun lopulla ja tilalle ei ole tullut yhtään mitään muuta kuin keskittämispolitiikka itse asiassa. Se on hyvin pitkällä sitä.
Sitäkin aika paljon vastustetaan.
Kyllä se on ihan totta, todella juu. Ja itse asiassa tuossa aikaisemmin me puhuttiin tästä urbanisoinnista sun muuta. Mulle se on yhtä kuin keskittämispolitiikka itse asiassa. Jos tätä sitten aletaan peilaamaan tosiaan näihin elinkeinoihin, elinkeinopolitiikkaan ja kehittyviin elinkeinoihin maaseudulla, niin mä nostaisin yhden aspektin vielä esille ja mun näkökulmasta siis maaseudun tärkein elinkeinohara tällä hetkellä, siis maatalous ei ole pitkä aika ollut, ei myöskään metsätalous, eikä näihin liittyvät liitännäiselinkeinot tai sen tyyppiset. Se on maaseutuasuminen itse asiassa. Ja kun me pystytään tämä maaseutuasuminen valjastamaan niin kuin semmoiseen mittapuuhun, jolla se toimii niin kuin tämmöisenä parhaana asiana globalisaatiota ja ilmastonmuutoksen tuomaa keskittämiskehitystä vastaan, niin silloin ollaan aika mielenkiintoisella jännällä tiellä. Nythän tämä poliittinen keskustelu itse asiassa tästä maaseutuasumisesta, niin sehän on valtamediossa niin joutunut maaseutuasuminen näissä foorumeissa niin ihan ilman vaillinaisia perusteita ja yksipuolisen argumentin kautta niin toteuttavaksi keskittämiskehitykseksi ja politiikaksi. Ja tämä on kyllä väärä. Musta hyvä esimerkki on, vaikka lehti tuleekin mulle, Helsingin Sanomat, joka aina silloin tällöin, niin niillähän on hyvin semmoinen tapa, että ne ottaa aina jonkun asian niin kuin esille, mitä ne vatvoo viikon kaksi. Ja hyvin usean se on ollut jostain kumman syystä maaseutuasuminen. Ja ne argumentit, mitä siellä heitetään niin kuin näistä hiilijalanjäljistä ynnä muuta, niin se on ihan potaskaa.
Kyllä, enemmän faktoihin perustua pitäisi olla tämän median tekemisen varsinkin tältä pääkaupunkiseudulta, kun sitä tehdään, niin musta tuntuu, että ollaan vähän semmoisessa kuplassa, että ei enää huomata, että hetkinen, että mitä siellä, ei se olekaan enää sitä semmoista lypsylle menoa kello 4 aamulla, se maaseudun elämä ja ihan kaikkialla. Ja tällaisia heittoja vaan, mitä tässä viime aikoina, kun tuolla tulee ajeltua työmatkoja pitkiä, niin taisi olla Henrik Detman, joka tällaista seksikästä, mediaseksikästä susijengiä vetää Suomessa, niin sanoi, että niin, että tässä menestyshypessä niin näitä urheilubisneksiäkin on koko ajan niin kuin enemmän ja urheiluviihde työllistää jo enemmän kuin maatalous Suomessa. Kaikkea monta kertaa verrataan siihen maatalouteen. Niin se oli vain yksi heitto siitä, että pitäisi löytää nyt sitten niin kuin kymmeniä tuhansia, jos lasketaan koko elintarvikeketjun mukaan, niin satoja tuhansia urheilutoimittajia tuolta ympäri Suomen niemiä ja notkoja. Mä epäilen, että niitä ei siellä ole. Eli kun te näitä juttuja teette, niin teidän pitäisi olla kriittisempiä pikkusen sen lähteen suhteen ja oikaista tämmöisiä heittoja. Samalla lailla, jos joku yliopistorehtori sanoo, että nyt niihin maataloustukiin menee saman verran rahaa koko tämä meidän yliopistojärjestelmä. No, meillä ei ole EU:ssa tämmöistä CAP-politiikkaa, Common Agricultural Policy-instrumenttia, mitä voisi käyttää educationiin, että se pitäisi olla sitten CEP, ja nämä rehtorit voisivat semmoisen rakentaa EU:hun, jos haluavat, mutta se ei ole ihan helppoa, ja nyt kun meillä se CAP kuitenkin on, niin se on Suomen edun mukaista, että sitä hyödynnetään tähän meidän EU:n maaseutumaisimman maan kehittämiseen.
Itse asiassa mä luulen, että tässä hommassa tulee käymään niin, kun uhkaa kaikenlaiset ilmastonmuutokset ja kenties ilmastopakolaisuudesta on puhuttu ja puhtaan veden loppumisesta, että Suomella tulee olla vaan kova tarve taata niin kuin omavaraisuus sekä ruoan että kaiken muunkin osalta. Että veikkaanpa, että ikään kuin keskustelun tuuli tai suunta ja sävyt tulevat muuttumaan tulevaisuudessa semmoiseen, että ehkä vähän vähemmän näistä tuistetaan, muista valitetaan.
Tilahan on meidän ehdoton vahvuus EU:ssa ja globaalisti, niin meidän pitäisi vaan käyttää se ehdoton valtti hyväksemme täällä Suomessa.
Kertokaa vielä siitä, teidän näkemyksiä kuitenkin siitä, että kun nyt sitten tällä hetkellä, meneekö suurin piirtein puolet asuu kaupungissa ja puolet maaseudulla, tämä Suomi jakaantuu, onko tämä nyt sinne päin oleva tilasto?
Sinne päin.
Kyllä. Ei tarvitse tarkkaa tietoa. Sitten on näiden urbanisaatioennustajien mukaan, niin 70% vuonna 2050 asuisi kaupungeissa. No, se ei tarkoita tietenkään pelkästään pääkaupunkiseutua, vaan myöskin muita kasvukeskuksia ympäri Suomen, joita sitten niin kuin onneksi sentään on muitakin. Mutta sitten se tarkoittaa, että kuitenkin väki jostakin valuu ikään kuin siihen lähimpään kasvukeskukseen, jos se on se paikka, mihin pitää muuttaa. Mennään ehkä töiden perässä ja muuta. Millaisia keinoja meillä olisi ikään kuin, niin kuin pitää sitä maaseutua ja sitä kylää semmoisena niin kuin kiinnostavana, mielenkiintoisena ja varteenotettavana vaihtoehtona?
No tuossa mun mielestä kuuntelijakysymyksenä tuli oikein hyvä heitto, että jos me saadaan nämä 100 megaset verkkoyhteydet turvattua joka kylälle, niin se mahdollistaa etätyön hyvin laajalti. Ja se mahdollistaa myös monet uudet bisnekset siellä maaseudulla ja sitä kautta nuorten työllistymisen. Ja me voidaan vastata tälle äidille, joka ihmettelee sitten, että haluaisin asua maaseudulla niin kuin yli puolet lapsiperheistä, mutta en voi, koska siinä on tällaisia työperäisiä esteitä. Eli siihen suuntaan pitäisi mennä.
Tämä on kyllä ihan hyvä. Se oli hyvä, kun otit esiin se. Ja haluaisin nostaa tähän digitalisaatiohomman yhden aspektin ja nimenomaan nämä toimivat laajakaistayhteydet. Että ilman niitä siis ei me pystytä rakentamaan yhtään mitään. Ja tämmöisen 4G-verkkoon, niin sehän ei toimi kaikkialla millään tavalla. Ja mun mielestä on surkuhupaisaa kyllä nyt tällä hetkellä katsoa tätä älykäs maaseutuhanketta. Ja sitten toisaalta niin toisella kädellä seurata mitenkä valtioneuvoston laajakaista strategia etenee ja on toteutunut. Ja eipä siitä paljon puhuttukaan yhtään mitään, mutta katsokaapa niitä karttoja. Ne on aika kova luettavaa ja katseltavaa niitä aukkopaikkoja, siis todella syviä aukkopaikkoja, mitä siellä niin kuin löytyy. Ja meidän pitäisi, niin kuin se tavoite pitää olla se, että pitää olla koko maan kattavat laajakaista yhteydet tavalla tai toisella, olkoon se sitten mobiilin kautta tai miten se on järjestetty. Ne pitää olla kohtuuhintaiset myös. Tämä on myös hintakysymys. Ja operaattorit tällä hetkellä ratsastaa kyllä aika paljon. Ja nehän ei edes, eihän ne rakenna edes sinne, missä se ei ole heille siis kannattavaa eikä tuota voittoa. Ja sitten tämä on myös tämmöinen tasa-arvokysymys itse asiassa ja nuorisokysymys. Että tässähän niin kuin ajetaan, jos nyt satut asumaan siellä Muonioperukalla ja Keräsiepin kylässä, niin vähän erilaisia asemaan verrattuna sitten esimerkiksi Helsingin Kontulassa olevan nuori.
Joskus vuosikymmeniä sitten oli tärkeää se, että sitten sinne kylään tai syrjäkylille vievät tiet olivat viimeisen päälle kunnossa. Tai ensinnäkin ne piti edes olla olemassa ja sitten mahdollisimman hyviä, että mahdollistettiin se liikkuminen ja liikennöinti. Ja nyt tuo sama puhe oikeastaan, mitä äsken tuossa pidit, Risto-Matti Niemi, niin koskee tietoverkkoja.
Olet ihan oikeassa, mutta silti ne tietkin on kyllä äärimmäisen tärkeitä, kun on tuossa koko syksyn ajanut semmoista yhtä liejukuravellia, joka sitten saa vielä renkaat meneen epätasapainoon. Että täytyy aina vähän väliä käydä renkaat uudelleen tasapainottamassa, kun niissä liejuvelleissä siellä ajelet, että siihen tien pitoonkin mä luulen, että me tarvittaisiin vähän uusia vinkkejä ja oppia.
Ja ihan samalla tavalla todella nyt tähän digitalisaatio- ja älykäs maaseutuhankkeeseen, eli miten tämä prosessi nyt menee itse asiassa eteenpäin, niin tämä älykäs maaseutuhankkeen tavoitteenahan on itse asiassa valmistella siis valtioneuvoston periaattepäätöstä tästä aiheesta. Ja minua vähän pelottaa, että riittääkö. Tämä tuntuu, minä olen entinen virkamies ja tunnen aika hyvin tämän hallinnon ja miten se niin kuin pelaa. Ja tämä on just oikein yksi malli esimerkki siitä, että asetetaan siis työryhmä, joka laatii sitten esityksen periaatepäätökseksi, joka hukkuu sitten jonnekin tuonne laatikkoihin. Toivottavasti näin ei käy.
Jos puhutaan siitä menestyskonseptista vielä muutama minuutti, 4 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Tässä on tullut nyt nämä valtion ja yleensäkin niin kuin yhteiskunnan toimet, ja tuki sieltä puolelta myöskin, niin kuin, että se pitää olla kunnossa, mikäli aiotaan vielä ympäri Suomen näillä kylillä tulevaisuudessa asua. Mutta sitten just toinen puoli taas, mistä tuossa Eskolasta kuultiin, on se, että ihmisten oma halu, tahto ja yritys, motivaatio ottaa asiat omiin käsiin. Missä suhteessa nämä, tiedättekö, valtion ja kuntien ja yksittäisten ihmisten ratkaisut ovat silloin, kun pelastetaan Suomen pieniä kyliä?
No nythän tuntuu siltä, että se on ollut enemmän siellä kylätasolla se aloitteellisuus, mutta tämän vuoden aikana me on saatu eduskuntaan perustettua tällainen kylätoimintaverkosto. Siitä vaan oikein lämpimät kiitokset Katja Hänniselle, joka tuolta Pohjois-Pohjanmaalta otti aloitteen käsinsä ja sitten myös Pohjois-Pohjanmaan kylien toiminnanjohtajalle Esa Aunolalle. Eli nyt meillä on yli 20 kansanedustajaa tuon Arkadianmäelle, jotka on aidosti kiinnostuneita näistä maaseutuasioista. Ja mä luulen, että sitä kautta, poliittisen ohjauksen kautta, ja vähän niin kuin toimittaja tässä myös arveli, niin saadaan tätä maaseudun merkitystä nostettua. Myös koko pohjoisen merkitys tässä EU-politiikassa tulee nousemaan. Se johtuu ilmastonmuutoksesta, johtuu arktisesta ulottuvuudesta ja ylipäätään tämmöistä geopolitiikan muutoksesta. Ja ne on semmoisia asioita, joista meidän pitää yhdessä ottaa koppia ja muistaa se, että se maaseutu ei ole vaan maaseutulaisten asia, se on myös kaupunkien asia ja elävä maaseutu ja elävät elinkeinot siellä, niin on koko meidän Suomen yhteinen asia seuraava 100 vuotta.
Ja ylipäätänsä tämä tarkoittaa kyllä sitä, että meidän maaseutupoliittinen järjestelmä niin pitää kyllä pitää pystyssä ja nimenomaan nyt tämä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on semmoinen poikkihorisontaalinen yhteistyötaho, joka valtakunnan tasolla niin on ottanut ja jonka tehtävä on nimenomaan nyt paikata niitä katvealueita ja nostaa esiin ne pulmakysymykset, mitä siellä on. Siis tämähän ei ole mikään maaseudun kehittäminen, maaseutupolitiikka, mikään yhden liikkeen asia, vaan se koskee kaikkia 9 tärkeintä ministeriötä ja sitä kautta myös sitten laaja-alaisesti koko toimijajoukkoa. Ja tämä maaseutukaupunkin vuorovaikutuksen niin kuin vahvistaminen on mun mielestä hyvin luontainen asia tälle maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle ja myös vastaavalle kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmälle, joka on aika passiivinen tällä hetkellä. Ja mä itse niin kuin koen tämän semmoisena vuorovaikutusasiana ja mä oon niin kuin itse siviilielämässäni vapaa-ajalla niin kaupunginosan yhdistykseni jäsen tuolla Itä-Helsingissä ja mä aina niin kuin kateellisena kattelen niin kuin sinne maaseudulle päin, missä on nämä liideriohjelmat ja liideryhmät ja joilla on niin kuin tätä kehittämisrahaa. Sitä se uupuu kaupunginosan yhdistyksiltä. Ja Suomen kylät ry voisi olla tässä ja ottaa semmoisen aktiivin roolin ja sillan rakentajan aseman, jotta me saadaan niin kuin kehittämisvälineet kummallekin osapuolelle niin, että sitä yhteistyötä pystytään tekemään.
Joo, tässä keskustelussa on myöskin sitten semmoinen sävy, että ikään kuin maaseudulla on myöskin tämmöinen pieni imago-ongelma ja ehkä nyt tässä media on tärkeässä roolissa silloin, kun puhutaan näistä asioista. Maaseutupolitiikasta, sekin sana on vähän sellainen, että ihmiset saattaa niin kuin pikkus ottaa askeleen tai puoli askelta taaksepäin. Toivotaan, että tämäkin paranee. Ja Suomen kylät ry:lle erittäin hyvää tulevaa toimintavuotta myöskin ensi vuodelle. Petri Rinne ja Risto-Matti Niemi, siis pääsihteeri ja puheenjohtaja Suomen kylät ry:stä, olivat tässä vieraana meillä studiossa. Ja ohjelman osallistui myös Eskolan kyläyhdistyksen hanketyöntekijä Mia Tiilikainen. Ja onnettelut siis toisesta vuoden kylä valinnasta sinne Eskolaan kannukseen Pohjanmaalle.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.